kelle leivässä syöt, sillä laulu sä pidät laulumaan. Tere taas, hea numeraatio kuuleja. Mikrofoni takaan taas istutvat mut Raik Saart, et rääkida teille, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20. 30. aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajalu käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Saksamaa kommunistliku partei keskkomitee otsus alusel pidi üldülestõus algama Hamburgis 23. oktoobri hommikul 1923. aastal. Esmane eesmärk oli revolutsioon Saksamaal ja lõppeesmärk ülema ilmne Nõukogude Liit. Saksamaal oldi valmis marksistliku maailma muutmise kava ellu viima. Ülestõus algas 400 võitleja väljaastumisega ja ta juhtis Ernst Tellmann. Ja neile lisandus umbes 200 tänava märulis osalevat proletaarlast. Juba 20. oktoobrist olid paljudes tehastes ja tokkides asutud streikima. Tänavatele kogunenud olid rüüstanud poode, siin seal puhkesid käsikähmlused politseiga. 23. oktoobri hommikul õnnestus revolutsioonilistel lahinggruppidel vallutada peaaegu kõik linna ja lähikonna politseihooned. Politseinikult võeti relvad. Ühte kokku langesid ülestõusnute kätte 26 politseijaoskonda koos seal hoiul olnud relvadega. Keskpäevaks olid Hamburgi kesklinn ja paljud tööstuskvartalid mässajate kontrolli all ning seal hakati kiiresti ehitama barrikaade ning muid kaitserajatisi. Ülestõusnute keskus paiknes punases kindluses Barmbekis, mis oli hästi kaitstud ning mille kaitsjad suutsidki hiljem mitmed päevi vastu pidada politseirünnakutele. 25. oktoobril jõudsid linna regulaarväed ning valitsus toetavad mereväelased koos ründerelvastusega, soomusautodega. Osa soomusautosid langesid siiski ülestõusnute kätte ning heisatud punalippude all kasutati need võitluseks armee üksiste vastu. 5 päeva tulisid Hamburgis sakslased sakslasi. 23. oktoobril andis kindral von Sekt välja määruse Saksa kommunistliku partei ja temaga seotud organisatsioonide laiali saatmiseks. Paljud tänavatele tulnud töölised arvestasid armeejuhi nõudmistega ning loobusid vastupanust. Ülestõus tänavatel väsis. Hamburgis alguse pidada saav revolutsioon hääbus ja sellel oli 2 põhjust. Aeg oli edasi läinud ning sakslaste revolutsioonne meelsus oli vähenenud. Korduvad mässud, ülestõusud, arvukalt hukkunuid ning valitsuse muud jõulised sammud olid loonud õhkkonna, kus kommunistide vastu oli usaldus kadumas. Nad ei olnud saavutanud midagi peale segaduste ja kaotuste. Neid, kes oleksid taas ja jälle nõus barrikaadidele minema, jäi aina vähemaks. Ja teine suur põhjus. Revolutsioonine Venema oli oma juhtkonnas toimuva sisevõitluse tagajärjel minetamas soovi asuda revolutsiooniliste sõdade teele. Stalini ja Trotski konflikt oli killustanud bolševistliku ladviku ning tekitanud ka komiternis erinevaid seisukohti. Oli selge, et Vene punaarmee saatmine Saksa ülestõusnute lappi on utoopia. Vene vägedel tuleks Saksamaani jõudmiseni läbida Poola ning oli selge, et see sõjakäik ei pruugiks olla edukas. Punaarmee arvukus oli sel aastal 3 miljonit meest. Ent Venemaa oli kodusõjast väsinud, sõjapurustad olid suured, majandus lagunenud. Selline riik ei oleks olnud valmis sõjaks kogu Euroopa kodanlusega ja sellest anti Kremlis endale aru. Niisiis Komintern muutis ära oma otsuse üle saksamaalise ülestõusu korraldamiseks. Hamburgi ülestõusu hakati pidama stihiliseks töölisklassi vastuhakuks. Saksamaa kommunistlikus parteis tekis see peale lõhe. Ühed olid kuulekad Moskvale ja toimisid Kominternis saadud juhiste põhjal. Teine osa Saksamaa kommuniste olid pigem nõus Moskvas tegutseva nõnda nimetatud parempoolse oppositsiooniga, ehk siis toetusid Buharile, Tomskile ja Rõhkovile. Selle kallaku eest visati nad 1928. aastal Saksamaa kommunistlikus parteist väljas. Moskvas oli jämeots läinud Stalini kätte ning nende välisriikide kommunistlike parteide juhid, kes olid toetanud Moskva oppositsionääre, pidid nüüd ka oma kodumaal kommunistlike parteide tegevusest eemal astuma. Mõnda aega juhtis Saksamaa kommunistliku parteid Rutt Fischer. 1925. aastast oli ta trotskistide hulka arvatud ning seetõttu sai septembrist 1925 Saksamaa kommunistide etteotsa Ernst Tellmann, kes jälgis täpselt Moskvas saadud juhendid. 30. aastate teisel poolel lasti Saksamaa kommunistliku partei trotskistideks peetud juhid Moskvas maha. Nad olid sinna põgenenud natside repressioonide eest, et endised seltsimehed otsusid problemaatilistest põgenikest lihtsalt lahti saada. Pole inimest, pole probleemi. Saksamaa mässud tõid endaga kaasa kantsleri vahetuse. Uueks kantsleriks sai Marx. Stressmann säilitas välisministri ametikoha. Stressmann läkski Saksa riigi ajalukku kui mees, kes peatas inflatsiooni ja stabiliseeris riigis poliitilise olukorra. Ent 1923. aastal ei mässanud Saksamaal ainult kommunistid. 1923. aastal said oma esised tõsised lahinguristmed Saksamaa natsid. Nüüd tulebki vahel rääkida neist, selleks, et hiljem taas 1923. aasta sündmuste juurde naasta. Saksa rahvuslusel on omapärane tonaalsus. See on tihedalt seotud juutidega. Juudid elasid Saksamaal juba sajandeid. Neil olid omad linnaosad, koolid, haiglad, surnuaiad. Nii nagu igal pool mujalgi hoidsid juudid omaette, vältides segunemist põhirahvaga. Juutide olukorda tõi muutuse Napoleoni sõjakäik itta. Juba 1791. aastal oli Prantsuse asutav kogu võtnud vastu määruse juutide emantsipatsioonist. Ka Saksamaal tegeleti selle juutide küsimusega, end reaalsed võrdsed õigusi juudid sakslastega ei saanud. Reaalsed võrdsed õigused andis juutidele Napoleoni vallutus. Tulemus oli see, et rahvuslus ja patriotism sakslaste hulgas seostus nüüd juudi vastasusega. Juudid olid prantslaste vallutustest kasu saanud ja seega olid juudid sakslaste meelest prantslastest vallutajate toetajad. Nii nagu ikka, rahvas võtab omaks lihtsaid ja üldised ideid, eriti kaalutlemata, kas nad on ikka õiged või mitte.
Mõiste antisemitism võttis kasutusele pool juudis sotsialist, anarhist ja ateist Wilhelm Marden 1879. aastal. Marr arvas nii, et ei saa olla sotsialist olemata antisemiit. Hiljem toimus kõik vastupidi. Sotsiaaldemokraatide ja kommunistide hulgas oli arvukalt juute. Saksased pidasid neid riigireetoriteks, saksa rahvuse põhilisteks vastasteks. Juba keiserlikul Saksamaal enne esimest maailmasõda peeti paljude poliitikute poolt juute Saksama õnnetuseks. Kutsuti kokku isegi Saksama sotsiaal antisemiitlik partei. 1982. aastal viidi Dresdenis läbi esimene rahvusvaheline antisemiitlik kongress. Seal võeti vastu 8 teesi, milles toonitati rahvusvahelise antisemiitliku liidu loomist vajadust võitluseks juutide valitsemise vastu. Nõuti juutidele võrdset õiguste andmise tühistamist, kuna need on vastuolus kristlike ideedega. Juudid ei tohi olla juhtivatel ametikohtadel ja pidada õpetaja ametid kristlikes koolides. Samas nõudis antisemiitlik liit tööliste huvide ees seismist ja nende sotsiaalsed paremad kaitset. Nii et tulevase natsismi poliitikal olid selgelt sotsialistlikud juured. Hitler arvas, et sotsialism see on õpetus, kuidas tuleb hoolitseda ühiskonna hüvede eest. Kommunism see ei ole sotsialism. Marksism ei ole ka sotsialism. Marksistid varastid selle mõiste ja muutsid selle algse sisu. Mina kisun sotsialismi sotsialistide käest. Sotsialism see on iidne aarjalik saksa traditsioon. Nii kirjutas Hitler oma raamatus Minu võitlus. Natsid saatsid oma võitlejad punaste lippudel vabastama saksa töölisi, juutide, prantslaste ja Anglo-Ameerika kodanluse ekspluateerimise alt. 1896. aastal tekkis Saksamaal partei, mis kandis nime Natsionaalsotsialistlik liit. Parteil ei olnud ulatuslikku toetust. 1903. aastal valimistel kukkusid nad läbi ning osa parteilastest ühinesid vasakliberaalse vabamõtlejate liiduga. Nii et päris esimene katse rahvuslikkusele rajatud parteid moodusta lõppes ebaõnnestumisega. Saksa natsionalistliku liikumise juures omas suurt tähtsust müstika. Natsid otsisid oma ideedele ajaloolisi juuri. Kogu rahvuslik ideoloog oli natsidel kantud rassiõpetusest, omapärasest ajalookäsitlusest, legendidest, mida tõlgendati kui reaalselt toimunud sündmusi ning pidevast vastandumisest teistele rahvastele ja rahvustele. Sakslased pidid olema teistest rahvadest üle, olema tarmukamad, töökamad, tergevad, tervemad, julgemad ja sõjakamad. Hitleri saksa rahvusideoloogiat seostatakse ühinguga Thule. Sinna olid kogunud müstikud, kes tegutsesid vaba müürluse põhimõttel. Thule asutati 17. augustil 1918. aastal Saksa okulisti Rudolf von Zapotendorfi poolt, kui Saksa ordu Müncheni aru. Saksa ordu ise oli juba 1912. aastal eraldanud Saksa suurloosist Große Landslager der FM in Deutschland. Thule sai vaba müürluse loosi staatuse ning selle loosi meistriks saigi juba nimetatud Zapotendorf. Ühingu embleemiks kinnitati haakrist. Sellise ettepaneku tegi Thule liige Friedrich Kroon. Thule oli tüüpiline müstikute vabamüürlaste organisatsioon. Saksa ordu, kellest Thule välja kasvas, oli radikaalsemate vaadetega ning nende tungival soovitusel pidi Thule panema oma tegevuses rõhku poliitikale, rahvuslusele ja antisemitismile. Ent Thule põhiülesanne oli aaria rassi päritolu uurimine. No oli neil selline müüt, et aarialased tulid Skandinaaviasse ja sealt Saksamaale Hyperborea nime kandvalt mandrilt, mis oli kuskil praeguse põhja jäämere all. Antiik-Kreeka mütoloogias oli Hyperborea kaugel põhjas olev maa, kus elasid igaveses õndsuses elav rahvas. Eks need aarjalased pididki olema siis suutelist igavest õndsust edasi kandma. Vot selline müüt paljudele sakslastele meeldis. 3. mail 1919. aastal, kui punast ülestus Münchenis oli maha surutud, viidi Thule pool läbi mälestusüritus nende ühingu liikmete austamiseks, kes selles mässus surmalid saanud. Von Sabotendorfi ees laual olid kommunistide käes trofeedana ära võetud punalipud. Neilt oli maha võetud või ära arutatud enamlaste sümboolika, viisnurgad ja sirp ja vasar. Nende asemel oli punalippude peal õmmeldud valge ring musta haakristiga. Sabotendorf ütles oma kõnes, et mässu käes hukkunud ühingu liikmed olid esimesed ohvrid haakristi nimel. Ühingusse Thule kuulus 1500 aaria küsimustega tegelevat huvilist. 250 neist olid Münchenist. Nende hulgas oli arvukalt hiljem natsiparteis kõrgetele kohtadele tõusnud mehi. Näiteks Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Dietrich Eckart, Hans Frank ja teised. Thulest alguse saanud ideid kasutati hiljem kolmanda riigi ideoloogias. 1918. aastal von Sabotendorf ostis Münchenis ära nädalalehe, tõlkes siis eesti keelde Müncheni vaatleja. Mõnevõra hiljem muutub see leht Saksamaa natsionaalsotsialistliku töölispartei peahäälekandjaks ja seda siis juba uue nime all rahva vaatleja nime all. Natside lehte hakkas toimetama Karl Harrer. See mees alustas koostöö loomisega Thule ja Saksa töölispartei gruppide vahel. Seda töölisparteid juhtis esialgu raudteelase poeg Luksepp Anton Drexler. See aktiivne Luksepp oli 1918. aastal asutanud ühingu Vaba Töölis-Komitee Hea Rahu eest. Mõni kui hiljem, koos siis selle ajalehe toimetaja Harreriga tööliste poliitilise ringi. Von Sabotendorf uude parteisse ei astunud ja lahkus üldse Saksamaalt 1919. aastal. Juba peale natside võimule tulekut naasis ta kodumale ja avaldus raamatu ühingus Thule pealkirjaga Enne Hitleri tulekut. See teos ei olnud natsidele meele järele ning Sabotendorf vangistati, raamataga korjati müügilt ära. Nüüd siis pisut ka Hitlerist. Nagu me teame, ei tahnud Hitler oma koduma Austria-Ungari eest esimese maailmasõjas sõdida, vaid läks Saksa impeeriumi lippude alla. Sõjas näitas tänast vaprasõdurina, teenis välja 2 raudristi. Ent peale sõda ei suutnud leida rakendust, nii nagu miljonid teisedki rinde mehed. Ajutist peavarju leidis oma endise väeosa kasarmus. Sealt ta sai ka sõdurisöögi. Münchenis baseeruv von Eppi armeekorpus jälgis linnas toimuvad poliitilisi arenguid. Selleks oli vaja informaatoreid, neid, kes käiksid õllesaalides ja kuulaksid, mida erinevate liikumiste ja parteide juhid kiutuskoosolekutel räägivad. Ja siis neid kõnesi staapi edasi kanda ja seal selle informatsiooni pidi vastu võtma korpuse sõjaväluuret korraldav kapten Ernst Röhm. Hitleris saigi üks selline informaator. Aga veel enne seda oli Hitler tegev Baieri sotsialistliku vabariigi kaitsmisel. Ajaloostele kinokroonikatele on ta jäänud kui punaväelane, kes saatis valvemeeskonna koosseisus viimasele teekonnale Baieri peaministri Kurt Eisnerit, kes oli sotsialist ja rahvuselt juut. Esimesel vail 1919 murdsid von Eppi väed punaste vastupanu ja tungisid Münchenisse. Kommunistide käes olevates kasarmutest anti sõdurite pihta tuld. Lõppes see võitus sellega, et punased laskurid võeti vangi. Üks nendest oli ka jefreitor Adolf Hitler. Siiski ta vabastatakse peatselt ja saadetakse alamofitseeride täienduskursustele. Temast pidi saama bolshevismi vastane propagandist. Kogu see elu etapp Hitleri eluloos on segane ning dokumenti ja tunnistusi tema selle aja tegevuse kohta on väga napilt ja no, nad on kas kadunud või nad hävitatud. On teada, et tema käekäigu eest olid seisnud von Eppi ofitserid. Mõned uurijad on arvamusel, et tegemist võis olla ka massoonide toega. Silmas peetakse ühingu Tuule. Hitler ei kuulnud ametlikult kunagi Tuule ühingusse, aga kes seda enam teab? Ja siis tuligi see informaatori ajajärg. 12. septembril 1919 saadetakse ta ülesandega Saksa töölispartei koosolekule. Selle partei liikmete jutud ja programm meeldisid talle väga ning selles kirjutas ta ka kapten Röömile. Ei ole teada, kas korpuse luureosakond andis talle korralduse töölispartei liikmeks asuda või oli tema enda initsiatiiv. Igatahes parteis seda astus ja seal läks tema karjäär kiiresti ülesmäge. Tuli välja, et Hitler oskas sütitavalt rääkida. Hiljem on tema esinemisi väga põhjalikult analüüsitud ning jõutud selgusele, et tal oli võime inimassi oma kõnelemistiiliga hypnotiseerida. Hitler rääkis alati seda, mida rahvamass kuulda tahtis. See on poliitiku kõige väärtuslikum oskus, rääkida just sellest, mida enamus kuulajaskonnas kuulata tahab. Nii on edu tagatud. Hitler rääkiski, et Saksama sõjalise kaotus oli tingitud kommunistide ja juutide vastu tegutsemisest, et oli palju reetmist ja alatust. Ka praegune majanduslik viletsus on Saksa rahva reeturite korraldatud ja sellest saab üle ainult relvadele õul. Ja see aeg peab ükskord kätte jõudma. Versailles rahulepingut pidas ta barbaarseks ja nõudis selle ära muutmist. Loomulikult läksid sellised sõnad lihtsale kuulajale hinge ja südamesse. Veel rääkis ta sotsiaalpoliitikast, nõudis vähekindlustatutele toetusi, töötuse vähendamist ja palkade suurendamist. Oma sõna osevusega jätis ta teised partei juhid varju ja tema kõnedele hakkas üha rohkem kuulajad tulema. 20. veebruaril 1920. aastal nimetati Saksa töölispartei ümber natsionaalsotsialistlikuks Saksamaa töölisparteiks, ehk siis saksa keele nime esitähtes tunenevalt NSDAP. Hitleri kõnede populaarsust ei kaasa partei ridade kiire ja märgatava kasvu. 1921. aastal oli parteis juba 3000 inimest, paari aasta pärast juba 30 000 ja 1923. aasta lõpuks oli toimunud plahvatuslik partei suurenemine. Kirjas oli 55 000 liiget. Partei juht Drexler nägi hirmuga Hitleri mõjuvõimu kasvu. Selleks, et Hitleri kõrvale tõrjuda, hakkas ta otsima kontakte oma partei ühendamiseks mõne teise parteiga. Hitler vastas sellele ultimaatumiga, nõudes endale partei juhi kohta koos piiramatu õigustega oma poliitika ellu viimisel. Vastasel korral oli ta valmis parteist lahkuma. Drexler kirjutas nüüd politseisse kaebekirja, kus iseloomustas Hitlerikku provokaatorit. Politsei ei reageerinud. 29. juulil 1921 valiti Hitler NSDAP esimeseks esimeheks, diktaatorlike volitustega. Hitlerist sai juht, sai Führer. Drexlerile jäeti au esimese koht. Peale 1923. aasta õlleputši, kui partei ära keelati, ei Drexler partei tegevuses kõrvale. Uuesti astus ta parteisse peale natside võimule tulekut 1933. aastal, et mingit rolli ta poliitikas enam ei omanud. Saanud partei juhiks hakkas Hitler kiiresti korrastama partei ülesehitust. Tähtis oli propagandatöö, selleks oli vaja luua oma et üksus. Seda juhtima sai ta mehe nimega Hans Ulrich Klinisch. Tundub Läti päritolu perekonna nime järele. Tegemist oli endise allveelaevnikuga, mereväeleitnandiga. Tema hakkas formeerima NSDAP kaitse- ja propagandasalku. Salk koostati füüsiliselt tugevatest ja noortest meestest. 1921. augustis sain need salgad nimed Sturmabteilung, lühendatult SA, ehk siis rünnakuosakond. SA ei kasutanud kunagi suures ulatuses relvi. Kaklustes oma põhiliste vastastega läksid käiku noad, kasteedid, vahel harva ka revolverid. Nüüd jõudsimegi taas 1923. aasta sündmuste juurde. Saksa natsionaalsotsialistlik tööpartei oli muutunud arvestavaks poliitiliseks jõuks. Eriti silmatorkav oli olnud tema areng Bayeris. Eespool sai räägitud bayerlaste pisut erandlikus seisundis Saksamaal. Separatismi idee oli seal kogu aeg aktuaalne. Siiski sundis elu bayerlasi ülejäänud Saksamaaga ühes taktis toimima. Ruuri piirkonnas toimunud sündmustele reageeris Bayerimaa juhtkond siiski taas omamoodi. Bayerimaal kuulutati välja piiramisseisukord. Bayeris paiknev Reichswehri 7. diviis viidi Berliini juhtimise alt välja. 22. oktoobril 1923. aastal andis see 7. diviis vande Bayerimaa valitsusele. Kavas oli moodustada katoliiklik Austria Bayeri monarhia. Seda ideed toetas ka Bayeri politseiülem von Seisser. Separatistid koondusid kindralkomissar Ritter von Garri ümber. Samal ajal Bayeri Reichswehri ülem kindral von Lossow pidas õigeks mitte eraldada ülejäänud Saksamaast, kus tema arvates valitses kommunistlik katk, vaid tuleks vabastada kogu Saksamaa sellest tõvest. Tema seisukohta toetasid ka vabakorpuslased. 23. oktoobril kogus von Lossow Münchenis kokku parempoolsete parteide juhtide nõupidamise. Arutati plaani marssimiseks Berliini peale. Marssima pidid kõik vabakorpuslased ja nendega solidaarsed inimesed. Asi pidi välja tulema midagi nii nagu Mussolin seda tegi Itaalias, marssides oma mustsärklastega Rooma peale. 31. oktoobril väitis kindral von Lossow, et Saksamaal on vaja diktatuuri. Lossow, Seisser, Hitler. Ainult, et löögiga Berliinini tuleb veel oodata, vähemalt nii kaua, kuni selgub Kesk-Saksamaal võimule tõusnud punaste valitsuste saatus. Von Sekt, Saksamaa sõjajõud ülem, kritiseeris punaste tegevust Saksimaal ja Türingis, aga mitte parempoolsete tegevust Bayeris. Niisiis, Hitler oma natsionaalsotsialistliku töölisparteiga oli Bayerimaal muutunud arvestavaks poliitiliseks jõuks. Bayeris läheb käima kõva ettevalmistus Berliini peale marssimiseks. Hitleri kõrval on selle plaaniga kaasatud ka kuulus kindral Ludendorff, Austria liidu vabakorpuste juht Graf von Starenberg ja teised maakonnas tuntud inimesed. Ludendorff sattus natside leeri üsna kummalist teed pidi. Tal oli romantine suhe neuropatoloogia professori Matilda von Chemnitziga. See professor oli tulinine okulistlike teaduste austaja ja oli seetõttu seotud tuuleühinguga. Tuulejuhi professor Haushofferi paremaks käeks ühingus oli Rudolf Hess. Ja Hess oli natsionaalsotsialistliku partei juhi Hitleri aktiivne ja lähildane kaasane ja partei kõrge funksionaar. Niisiis põimusid partei ja tuule omavahelised seosed. Matilda von Chemnitz oli omakorda väga agarja peale tükkiv inimene. Oma okultismi ja natsi ideede lembusega nakatas ka populaarse ja austatud kindrali. Nii oligi Ludendorff kaasatud rahvuslaste liikumisse, andes sellele täiendavat populaarsust. Natside reiting parteide populaarsustabelis tõusis jõudsasti. Kõigil neil tegelastel oli nüüd kiire. Berliinis istuv valitsus oli sügavalt probleemidesse vajunud. Majandus- ja finantsraskuste kõrval on prantslased okupeerinud Ruuri piirkonna, mis andis 9% Saksamaa sööst ja 50% metallist. Separatistid on välja kuulutanud Reiniäärse vabariigi, kommunistid möllavad Hamburgis, Kesk-Saksamaal on punased, mitmes maakonnas võimule tulnud valimiste tulemusena. Keskvalitsusele jätku enam sõjaväge, et kõikide vastu hakkadega toime tulla. Nüüd tundsidki Bayeri parempoolsed et nende edutund on saabunud. Nüüd tuleb minna ja võita. Von Kahr, von Lossow, von Seisser on loonud Bayeri direktoraadi ja teatavad, et ainult neil on õigus määrata Berliini peale liikumise algus. Hitler plaanis oma tegevust pisut teistmoodi. Esialgu oli tal kavas korraldada oma väljaastumine 10. novembril. Saanud teada, et Bayeri separatistid kogunevad ühte õllekeldrisse 8. novembril, tuli tal parem mõte. Separatiste liidrit von Kahri oli kogunenud kuulama üle 3000 inimese. Tõeliselt suured õllekeldrid olid siis Bayeris. Natsid, keda oli kokku 600 veest, piirasid nüüd selle õllekeldri ümber ja suurasid oma kuulipildujad ustele. Hitler ise seisis selle õllekeldri uksel, käis üleval koos õllekruusiga ja järsku viskas ta kannu vasta maad. See oli siis märguandeks. Jooksud saali keskele tulistas ta revolvrist lakke üüdis. Rahvusrevolutsioon on alanud. Hämmastunud saalis viibimatele teatas ta nüüd, et õllekelder on 600 relvastud mehe poolt ümber piiratud ja keegi ei tohi saalist lahkuda. Kui saalis vaikusti tulanud, ta korralse seada galeriis ülesse kuulipilduja. Bayeri valitsus oli võimult kõrvaldatud ja on moodustud ka uus Bayeri valitsus. Reichswehri kasarmud on maakonna ja maakonna politseijoonad on vallutatud ja nii sõjavägi kui politsei on juba tegevad haakristide lippude alvad. Selline oli siis Hitleri poolt antud teave. Natsid suunasid nüüd oma karabiinid ka von Kahri ja von Lossowi poole ja nõudsid, et mõlemad mehed annaksid ennast rahvusliku revolutsiooni käsutusse. Tuligi neil kahel nõustada, no muud välja paista ei paistud üldse olevat. Ja kinnitasid ka oma osalust Berliini peale marssimisel. Siin samas õllekeldris kuulutas Hitler von Kahri Bayeri regendiks ja Ludendorffi Reichswehri ülemjuhatajaks. Enda kuulutas ta impeeriumi kantsleriks. Eberti Berliinis olev valitsus olevad kõrvaldatud ja aeg on formeerida uus riigi juhtkond. Olevad saabunud aeg, kus Hitler täidab oma 5 aastat tagasi antud lubaduse. Rahvas aplodeeris ja lõi õllekruuse vastu laudu. Selline oli kõneleja heaks kiitmise tava. Nüüd peale seda Hitleri esimest puhkus selles õllekus segadus. Kõik tahtsid rääkida, saal oli täis sagiveid inimesi. Hitler jättis oma vangid hetkeks tähelepanuta ning nii von Kahr kui von Lossow andes kindral Ludendorffile ohvitseri ausõna pääsesid seetõttu vabadusse. Vaevalt olid nad õllekendris pääsenud, kui nad ruttasid koheselt Bayeri 19. jalaväepolgu kasarmutesse. Seal kirjutas von Kahr avalduse, millest ta teads, et tema koos meil natsidega oli saavutud relva ähvardusel ning samas keelustas ta natsionaalsotsialistliku partei SA ja Saksama lahingliidu tegevuse. Sel ajal, kui von Kahr kirjutas teateid ja keelde, aktiviseeris von Lossow separatistliku Bayeri Reichswehri ja von Seisser direktooriumile ustavad politseijõud. Ludendorff sai nüüd Hitlerigas pragada, et ta oli vantvangid vabadusse lubanud. Mingi tühise ausa vastu, aga teha polnud enam midagi. Nüüd viis siis Ludendorff rünnakrühmad ja nendega liitunud vabakorpuslased ja erinevate ohvitseride liikumistes kuulunud osalejad Müncheni kesklinna tähtsamate objektide ülevõtmiseks. Kuna Ludendorffi peeti üheks esimese maailmase autoriteetsemaks Saksa kindraliks, siis liitusid temaga mõned politseiametnikud, kogu jalaväekooli kadettide koosseis ka. Esialgu läkski natsidel suhteliselt libedalt. Vallutati Müncheni keskraute jaam, ent jalaväe kasarmute ülevõtmine ebaõnnestus. Puhkenud lahingu käigus tuli ründajatel taganeda. Röömi rünnakrühmlastel õnnestus vallutada Bayeri kaitseministeeriumi hoone, kuid jäid ise sinna ümber piiratute staatusse. Reichswehr võttis kõik väljapääsud oma kontrolli alla ja rünnakrühmlased jäid sellesse hoonesse lõksu kogu ööks. Hommikul saatsid von Kahri pooldajad röömiga läbirääkimise pidama 3. järgu kapteni Erkarti, kes oli endise vabakorpuse konsuljuht ning Saksamaal väga tuntud ja lugupeetud isik. Rünnakrühmlased panid relvad maha ja lahkusid vallutatud hoonest. 11. novembril liikus 3000 mehen ja natside kolonn endise Saksa impeeriumi lippude all mööda Müncheni peatänavat. Natsionaalsotsialistide lippu kandis noor Himmler, hilisem SS-i juht. Osa rünnakrühmles oli relvastatud, autodel oli kuulipildujad. Resident Strassel oli üles revistud 100-mehenne politseiahelik. Ludendorff kõndis otse politseinike suuras. Erik von Ludendorffi ei tulistanud keegi. Ta sammus läbi politseinikes moodustud aheliku ja peale seda ta arreteeriti. Ühel hetkel järsku keegi tulistas. Kes laskis, jäigi selgusetuks. Puhkes tulevahetus, mis kestis võib-olla minuti võib-olla. Ja selle käigus said surma 16 natsionaalsotsialisti. Nende hulgas kas Balti saksasest Max Erwin von Scheibner-Richter. Vaat see mees oli Lätis tegutsenud Landesveri juhi von Koltsi sidevehene Vene valgetega ja otseselt oli tema siis seotud ka suurvürst Kirilliga. Haavata sai ka SA pealikuks saanud kapten Hermann Göring ja surma sai ka 3 politseinikku. Ludendorff andus, et tema enam kunagi Saksa sõjaväemundrit selga ja pane, kuna nii von Karr kui von Lossow olid oma ohvitseri ausõna murdnud. Hitlerit oli selles segaduses oma kehaga katnud Vene valge kindral Piskupski, kes ka siis selles kolonnis siis osales seal. Nii siis kuulid natside juhti ei tabanud. Ent rüselusest ta kukkus ja sai vigastada. Peale intsidenti pages Hitler oma sõbrakorterisse, kus ta peaga arreteeriti. Hitler oli arreteerimise hirmus püüdnud ennast tappa, pannes revolvri toruma meele kohale. See tapmise tegu ei aga tegemata, kuna korteri omaniku abikaasa Helen Hanfstengel lõi relva Hitleri käest ära. Hanfstenglist tuleb kohe natukse ajapärast rohkem juttu. Tegemist ei olnud mitte kaitseingli materialiseerinud kujuga, vaid luust ja lihast USA luurajaga, kellel oli antud ülesõnne valmista Hitler ette Saksama poliitiliseks juhiks. Peale verist intsidenti olukord Baierimaal stabiliseerus. Kuigi von Karr jäi edasi Baieri üheks arvestatavateks poliitikuks, sai maavalitsuse juhiks keegi Hella nimeline mees, kellel ei olnud soovi Baierit Saksamast eraldada. 1924. aasta veebruaris märtsis peeti mässajate üle kohut. Süübingis istus ainult Hitler mõne oma kaasasega. Teisi aktiviste sealugas ka Ludendorffi üldse kohtu alla ei antud. Hitlerile mõisteti mässu juhtimise eest 5 aastat vangistust. Seda aega saadeti istuma Landsbergi vanglasse. Tead olevalt hoiti teda heades tingimustes, seal kirjutas ta ühe oma teostest pealkirjal Minu võitlus, millest ta kirjeldas enda nägemusi ja soove Saksama saatuse muutmiseks rahvussotsialistlike ideede elluviimisel. Kuigi natsipartei oli keelustatus, kasvas selle liikmeskond pidevalt. 1924. aasta riigipäeva saadikute koosseisu hulgas oli juba 40 natsipartei liiget. 1925. aasta veebruaris legaliseeriti partei uuesti. NSDAP eesmärk käi muutumatuks. Võitlus kommunismiga ja Versailles rahulepingu kritiseerimine. Ludendorff, kes oli selle putsi teine juht, jäeti aga unustusse. Tema nimega ei tahetud seda mässu seostada. Ikkagi sõjakangelane ning lugupeetud inimene. Enne 1923. aasta natside jaoks seda ajaloolist sündmus toimusid veel mõned siia nii-öelda varju jäetud sündmused, millest palju räägita. Kuid 20. novembril 1922. aastal saabus Münchenisse USA saatkonna sõjaväeatasse abi kapten Truman Smith. Tal oli kokku lepitud kohtumine Hitleriga. Tollel veel üsna väikse, et juba kommuniseks muutunud partei sõnava osava agitaatoriga. Sellist kohtumist soovitasid ameeriklastele esimese maailmasõja aegne Saksa armee juhataja Ludendorff ja Kronprinz Rupert. Nii et ameeriklased hoidsid Saksa eliidil tugevalt silma peal ning jälgiti riigi poliitilises elus toimuvat õige teraselt. Kohtumisest Hitleriga jäi alles jälg, kapteni ettekanne oma ülemale. Selles kandis ta ette, et Hitler väitis, et parlament ja parlamentarism Saksamaal tuleb kohe lõpetada. Selline valitsemisvorm ei ole suutena Saksamaad juhtima. Ainult diktatuur võib Saksama jalgadel tõsta. Ameerikale ja Britanniale on kasulikum, kui otsustav lahing tsivilisatsiooni ja marksismi vahel toimub Saksamaal, aga mitte Ameerikaga Inglismaa pinnal. Muidugi mingi kapten, kes peab ülemustele ette ei kandid kirjutama, ei ole teab, mis tähtis tegelane. Et sellisel attašee abi kohal olid tavaliselt luurajad. Keegi andis sõveluurale korralduse Münchenisse sõita, luua kontakt Hitleriga. Seda keegi ei heidutanud Hitleri käremeelsed sõnad juutide aadressil ja Versailles rahulepingu kritiseerimine. See keegi oli kümnete Saksa väikeparteide tegevuse silma peal hoidnud ning pidanud nüüd vajalikuks minna välja isiklike kontaktidele Hitleriga. Ja luurajate teed ei kattu sugugi alati poliitikute sõnavahuga. Luurajad teevad ka kõige rängemate vastusseisud ajal oma tööd, loovad kontakte teise poole vajalike inimestega, vahetavad infod, täidavad muid delikaatseid ülesanded, mis on seotud selliste eesmärkidega, millest avalikult kõneda ei saa ega ei tohi. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaar.